l'actualité. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Je n'ai pas besoin de exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tosalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC topesaka yango a partir ya 9 mois. Tomoni topesaka yango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala deja bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, dès tu bandara couper sa vaccin à l'issue à l'ibosto, il y a rougeole. Il y a un an et protéger comme moi non contre maladie. Vaccin wana banda et commis couper sa maladie RD Congo. En tout cas, le nombre de cas il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccins, ils allaient couper ça, ma, bah, quand ils allaient sous mingité, na, RDC, mais n'dengue ni, ni, bah, épidémie, y'a rougeole, ils allaient toujours, na, katia RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera, na, bah, milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitumbe, ils allaient, namboka, pendant que, bah, tu vas se déplacer, pour, bah, qu'en débisika, moussousou, bah, raté, qu'on soit vaccin, na, bango, bah, na, raté, qu'on soit vaccin, na, on, bisi, ka, tellement, bah, si, bah, kota, qui en contact, na, malade, bisi, ka, bah, vacciné, bah, mitoussou, bah, kei, ko, binita, malade, wana, de, tozo, mona, et, donc, malade, zo, zonga. Mais, en soi, programme, la biso, na, OMS, azana, vision nango ya ko éliminer en ya ko longola donc to lobelaka sou maladie wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine bandela lisusu mukie na esika o lobby pona ba signe to ba symptome bilembo o elakisaka te oyo mwana zali ko lakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobby pona oye ba ki mwana zobela kitutu akubanda ku manifester akozana fièvre ekozala a rubando présenté moto na nzoto comme fièvre roluba a kosolaka a kozala na zo les otanga miyoyo et a kozala na ba ma potinamisu et en plus ba éruption donc ba bouton bomba un peu sous forme et couleur rouge mais le colapso potinamisu a déjà mwindu rougeâtre wana mona na te mais mbuma nzoto mobimba okosanti okoye ba que oh na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali ko présenter bokono ya kitutu.
Ceux qui m'ont présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa mai pa ya mwana o aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelquefois et apparaissaka tout mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo izablo mo infection moko ezo buta ba gouttelettes sangue donc et outil na voie respiration jusqu'à to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire ezo na pema des mois na koki ko manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit kalande zala ki vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du moment que vous autres traitez symptômes témoins à zoo qui n'est pas aussi fondré des bana bazaïque beaucoup famille mais la moukoulé à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes à qui moi à zoo pour cela au pessi qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui n'est pas aussi
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala bak recherche na ye na katia
programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba émission na kati ya VOA Lingala ezali ko